Tas laiks ir tik, cik viņš ir, jo mēs abi strādājam algotu darbu pilsētā. Un tad apmēram šitik tālu ir sakurts, un tās starpiņas vēl palikušas kaut kur neizpļautas, nu tieši tarp ābelēm. Un pēc plāna šeit ir 1765 ābeles.
Dažādas šķirnes?
Bet 14 šķirnes.
Evelīna Bella pirms gada Skultes pagastā nopirka nelielu māju ar ābeļdārzu hektāra platībā. Lai arī sākotnē Evelīna ar vīru nemeklē tieši īpašumu, kurā nodarboties ar kādu lauksaimniecību, bet pēr no augļu dārzā ar ģimeni ievāc pirmo ražu un atzīst, ka nelielajā saimniecībā turpinās nodarboties ar augļu kopību. Evelīna stāsta, ka viņai nav mērķis tapt par lielu ražotāju, bet gan veidot nelielu saimniecību.
Pirmkārt sakopšo visu.
Jā.
Un saprast, ko darīt ar tiem abolišiem. Gan jau, kad sulis tas ir viens no variantiem, noteikti rudenī arī vienkārši abolīši kā tādus. Varbūt arī laika gaitā sidrs, kādas sukādas, kaut kas tāds. Vienmēr jau var nozāģēt, nolīdzināt, bet ja viņš ir un tie aboli ir garšīgi un tās abeles vēl ražo, kāpēc to neizmantot? Gan jau uz nākošo gadu kaut ko padomāsim.
Bet kā ir vispār? Tas ir izaicinoši pēkšņi kļūt par mazas saimniecības īpašnieku?
Nu, 4 gadus dzīvo pilsētā un strādāju pilsētā jau 8-9 gadus. Bet man vajag rušināties pa zemi, kaut ko darīt, kaut ko darboties. Kāpēc kaut ko neiestādīt un kaut ko nedarīt?
Bet tā kā doma ir to darīt, mēģināt piesaistīt attīstībai kaut kādu finansējumu?
Es domāju, ka jā, jo ja jau tas finansējums ir pieejams kaut kādam konkrētam mērķim, tad jau to var izmantot. Kaut kas jau jāprast pārstrādā būs, jo to visu jau tādu svaigu realizēt arī baigi nav iespējams. Jo tu pārstrādā pats, tad tu vari vairāk no tā visu iegūt, man liekas.
Savukārt Elvīrai āboliņai jau kopš 90. Gadiem ir neliela zemnieku saimniecība ap 26 hektāru platībā. Tagad viņa audzē gaļas lielopus preļu novadā Vārkavas pagastā. Iepriekš saimniecība izmantojas atbalstu lauksaimniecības tehnikas iegādēja un novietnes izbūvei. Lai arī atbalsta iespējas mazu saimniecību attīstībai ir, tomēr izaugsmi kavē lauksaimniecības zemes pieejamību Latvijā, stāsta Elvīra.
15 zīdītāju govis, maza saimniecība, jā. Nu, man nav arī tieši kirmes ganāmpulks, man ir jauktais. Nu, tagad es tā vairāk uz šaraļu škirnes. Mums ir šaraļu škirnes būrītis 100%, un mēs tagad domājam par to tieši kirni. Mazlietiņ paplašanāties jau arī gribās. Bet, nu, tā, ka tur tie 100 un 200 lopu vai arī ir saimniecības, kuriem 500 ir vai ne, tāds mērķis mums nav. Mums ir, nu, kaut kur līdz 30 lopiņiem aiziet. No pirmām kārtām tagad ir ļoti grūti atrast arī platības palielināt, jā. It kā nebūtu problēma palielināties, ja būtu tās lauksaimniecības zemes, jo apkārtnē jau arī visi saimnieko un visas zemes praktiski tiek izmantotas.
Mazo lauksaimnieku organizācijas Zemnieku federācijas vadītāja Agita Hauka apstiprina, ka nelielas piemājas saimniecības kā dzīvesveids kļuvušas arvien populārākas iedzīvotāju vidū, kā arī jau esošajās mazajās saimniecībās norit aktīva paaudžu nomaiņa. Īpaši populāra mazo zemnieku vidū pat laban ir bioloģiskā lauksaimniecība un gaļas lopu audzēšana.
Latvijā hektāri mums ir tik, cik ir. Attīstība nozīmē gan tehnikas iegādi, gan saucamā nišas produktu izstrāde, pārveidošana, tā kā tā saimniecības uzlabošana, piesaistot turismu. Jā, tas ir sezonas darbs, sezonas papildspēļi, tas ir dzīvesveids. Viņi apstrādā zemi, viņi saimnieko, viņi pārdod preci, viss notiek. Bet viņi nav viņu mērķis 1000 hektāru. Un, protams, strādā daudz, jo mazam saimniekam ir savukārt mazas tehnikas jaudas un visu lietas. Un viņi to dara paši savām rokām. Un tādi daudz. Un Latgalē tādi ir ļoti daudz.
Lauku atbalsta dienestā no 8. septembra mazie lauksaimnieki jau 5. reizi var pieteikties uzņēmējdarbības uzsākšanas vai mazo saimniecību attīstības atbalstam. Programmā kopējais pieejamais finansējums ir 15 miljoni eiro. Sinti Ambot, Latvijas Radio.